case you missed it.
Halo, bertemu lagi dengan saya Madioni dalam In Case You Missed It VOA Washington DC, program yang hadir setiap hari Jumat. Pemerintah Indonesia pada tahun baru melarang ekspor batu bara karena pasokan dalam negeri berada pada titik kritis untuk memenuhi kebutuhan PLN. Namun, langkah pelarangan ini dicabut kurang dari 2 minggu setelah ditetapkan. Apa penyebab larangan ekspor dan pencabutan kembali larangan yang terkesan tergesa-gesa tersebut? Kita akan membahasnya bersama Sampe Purba, staf ahli Menteri ESDM atau Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Rizal Kasli, Ketua Perhimpunan Ahli Tambang Indonesia atau PERHAPI. Pak Sampe Purba, ya. Berapa banyak sebetulnya ekspor batubara Indonesia per bulan?
Sebetulnya mudah menghitungnya. Kita garis besarnya kan kita kurangkan saja dari berapa produksi kita dikurangi dengan DMO. Jadi kalau kita lihat misalkan dari tahun ke tahun ini data yang ada di kami, ya ini sambil juga dari publikasi yang sudah ada, misalkan di tahun 2021, kita menghasilkan 600-an lebih, domestiknya sekitar 10%-nya, itu artinya tidak di domestik itu selisihnya. Nah, berapa per bulannya kalau dirata-ratakan dia berarti 520 dibagi 12, lebih kurang begitu saja.
Jadi kebutuhan dalam negeri itu sebetulnya sedikit sekali dibandingkan dengan kapasitas ekspor kita, Bapak?
Iya, teoritis sebetulnya kemampuan kita untuk menghasilkan, membutuhkan dalam negeri itu jauh lebih banyak. Hanya mungkin sedikit perlu dikasih catatan, tidak seluruh jenis batu bara itu kompatibel untuk digunakan di domestik, baik untuk tujuan kelistrikan maupun untuk tujuan yang bukan kelistrikan. Itu aja.
Nah, Pak Rizal, bagaimana sebetulnya latar belakangnya, mungkin Pak Rizal yang juga cukup memahami latar belakang dari pelarangan ekspor pemerintah ini.
Ya, kalau saya lihat bahwa memang kemampuan supply domestik kita itu sebenarnya jauh lebih besar ya. Karena produksi kita seperti disampaikan Pak Sampe Purba tadi memang besar sekali. Hampir lebih dari 600 juta ton ya. Ditargetkan tahun lalu 625 juta ton. Nah, tetapi kemudian karena adanya disparitas harga internasional dan harga DMO itu yang cukup jauh, nah kelihatannya pengusaha itu lebih tertarik untuk ekspor. Nah, padahal memang sudah ditentukan bahwa ada kewajiban DMO. Nah, ini mungkin yang luput dari pengawasan sehingga dengan disparitas harga yang sangat tinggi itu kita lupa untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, tetapi pemerintah ini sudah melakukan langkah-langkah yang cukup strategis, yaitu melakukan pelarangan ekspor sampai DMO terpenuhi. Kalau tidak nanti akan terjadi blackout. Nah, ini yang menyebabkan nanti adanya keresahan sosial.
Pak Sampe Purba, berapa banyak penambang dan eksportir batubara nasional ini yang sebelumnya terimbas kebijakan penangguhan ekspor ini?
Sebetulnya lumayan banyak juga, lebih 80. Tapi kalau menurut saya bukan jumlahnya yang mau dilihat. Lebih pas melihatnya adalah, karena begini, sangat banyak eksportir batubara kita, tapi banyak diantaranya adalah mengekspor yang kecil-kecil. Kalau kita lihat data kita yang ada ya, pernah saya baca ya, yang belum full itu ada 80, yang sudah full ada 115. Jadi bisa diartikan di sana, tapi sebetulnya sekali lagi, itu kan jumlah. Yang paling penting sebetulnya adalah bukan jumlah eksportirnya, tapi jumlah yang dibutuhkannya.
Larangan izin ekspor ini hari ini dicabut. Bagaimana Pak Rizal menanggapi pencabutan larangan ini?
Memang Presiden pun menyatakan bahwa kalau supply atau namanya posisi stok batubara di PLTU itu sudah melewati batas kritis, dan bagi perusahaan-perusahaan yang sudah memenuhi DMO, itu diizinkan untuk membuka ekspornya kembali. Karena begini, untuk yang kepatuhannya ini kan beragam ini. Yeah. Artinya ada yang memang patuh, sudah 100%, bahkan ada yang sudah lebih 100% untuk pemenuhan DMO. Tetapi ada juga yang berada di antara 0 dan 100. Nah, ini yang harus dievaluasi, dan kelihatannya pemerintah memang mengambil langkah bahwa yang sudah memenuhi kuota DMO-nya itu diizinkan untuk ekspor kembali. Karena juga kita tahu bahwa dengan penghentian ekspor ini itu akan terjadi kelangkaan energi juga di negara-negara lain, sehingga ada beberapa negara sudah melakukan pendekatan dan mungkin protes kepada Indonesia ya. Nah, langkah tersebut bisa menyebabkan kelangkaan energi di negara lain. Nah, tetapi saya melihat bahwa memang pemerintah mengambil kebijaksanaan untuk membuka keran ekspor bagi pertama bagi yang sudah memenuhi kuota DMO. Nah, selanjutnya akan ditinjau kembali sampai posisi stok batubara di PLTU itu dirasa sudah aman atau mungkin sudah level HOP 20 hari.
Saya tidak tahu ini Pak Rizal atau Pak Sampe Purba yang akan menjawab. Ada kabar bahwa persediaan PLN kabarnya sudah terpenuhi selama 10 hari. Apakah ketersediaan 10 hari batubara ini cukup untuk menjamin keberlanjutan operasional PLN?
Saya dulu ya Pak Rizal ya.
Okay. Begini.
Enggak, in general aja. In general memang HOP aman itu kan katanya 20 hari. Tapi kita harus ingat juga banyak hal di situ. Antara lain adalah kebutuhan itu kan ke Pulau Jawa yang lebih banyak. Sementara sumber batu bara kita itu adanya di luar Pulau Jawa, lebih banyak di Kalimantan. Jadi secara operasional memang karena faktor stockpile-nya juga tidak banyak di sini, memang harus dipertimbangkan pandang faktor cuaca dan seterusnya. Itu yang membuat secara SOP yang saya pernah dengar bahwa di PLN itu perlu sekitar 20 hari untuk mengantisipasi itu juga secara umum untuk pembangkit-pembangkit yang menggunakan uap dari batu bara.
Pak Rizal mungkin menambahkan.
Ya, saya sepakat dengan Pak Sampe Purba tadi, memang kondisi supply batu bara itu bisa dipengaruhi juga oleh cuaca dan kemudian kelangkaan armada transportasi ya, baik itu kapal maupun tongkang, di mana saat ini kita lihat memang terjadi sedikit kelangkaan alat transportasi laut ya, terutama tongkang, bas ataupun vessel. Nah, yang harus ditargetkan adalah di level 20 ya, HOP 20. Yeah. Nah, supaya memang ini ada tingkat keamanan terhadap penyediaan bahan bakar, terutama batu bara. Nah, ini yang harus dicapai. Memang informasi yang kami dapatkan juga bahwa sekarang memang level krisisnya sudah terlewati, artinya bahwa mungkin HOP-nya sudah di level 1 hari ya. Nah, tetapi yang harus diperhatikan lagi bahwa memang ada lokasi-lokasi yang sedikit sulit dijangkau, terutama bagi PLTU-PLTU yang di luar Jawa yang memang lebih kecil dan agak sulit terjangkau. Nah, ini yang harus diperhatikan supaya tidak mengalami pemadaman. Dan mudah-mudahan ini sudah bisa tertangani dengan ada langkah pemerintah melarang ekspor sementara ya.
Mengingat tentu banyak keberdampak pada bisnis dan kelangsungan usaha dan lain sebagainya, dan juga ketersediaan pasokan di negara-negara lain yang mengimpor batu bara Indonesia. Bagaimana asosiasi menanggapi kebijakan pemerintah di dalam negeri dan ekspor, Pak Rizal?
Prinsipnya kami perhati itu sangat mendukung kebijakan pemerintah karena memang pengamanan pasokan dalam negeri itu lebih utama ya. Karena seperti yang dijelaskan tadi bahwa dengan adanya kelangkaan apalagi sempat kritis, nah dikhawatirkan nanti ada pemadaman PLTU yang menyebabkan blackout atau pemadaman bergilir. Ini akan menimbulkan keresahan sosial di tengah-tengah masyarakat. Juga bagi industri ini menyebabkan adanya penghentian produksi. Nah ini yang harus kita hindari. Kemudian yang kedua, kami melihat bahwa pemerintah juga harus tegas dan berani menindak produsen batubara yang tidak memenuhi kewajiban kuota DMO-nya. Ya. Perlu dilakukan pengawasan yang ketat dan reguler. Mungkin saya usulkan ini secara bulanan dievaluasi nih, siapa saja yang memenuhi kewajiban DMO-nya dan siapa yang tidak. Ini harus diberikan teguran dan kalau perlu ada sanksi yang diberikan. Nah, kemudian kami melihat juga bahwa PLN dan IPP itu harus membuat proyeksi kebutuhan batu bara hingga jangka waktu tertentu. Katakanlah misalnya 5 tahun ya, meliputi volume dan spesifikasi serta penyebaran lokasi PLTU. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Sampe Purba tadi bahwa tidak semua kualitas batu bara itu bisa diserap oleh PLN dan IPP. Misalnya seperti yang kalori sangat tinggi dan kalori rendah, itu yang tidak bisa dipasarkan di dalam negeri kecuali hanya untuk blending ya atau pencampuran. Nah, kemudian juga perlu adanya perbaikan supply chain dan manajemen di pengadaan batu bara oleh PLN sehingga lebih bagus ke depannya, terutama dengan pengadaan batu bara dalam kontrak jangka panjang untuk mengamankan supply. Ya. Juga satu hal lagi yang ingin saya tekankan adalah karena disparitas harga ini yang cukup tinggi, yeah, mungkin pemerintah perlu memikirkan rumusan seperti HBA ya, harga batu bara acuan untuk pasar domestik, sehingga apabila harganya tinggi seperti sekarang ini, pengusaha batu bara itu mendapatkan windfall ya, tidak hanya terpaku dengan cukup $70 ya per ton seperti yang ada saat ini, mungkin bisa di atas itu walaupun tidak sama dengan harga pasar dunia.
Menyinggung soal permintaan dari negara-negara yang membutuhkan batu bara Indonesia, Pak Sampai Purba, seberapa jauh sebetulnya tekanan internasional pada pencabutan izin ekspor ini? Karena tidak sampai 2 minggu langsung sudah ada kabar harus cabut begitu.
Saya tidak menggunakan kata tekanan. Tekanan, barangkali juga lebih tepat digunakan permintaan. Karena kalau tekanan pada dasarnya, saya tidak melihat ada basis yang kuat dari sisi sana dan dari sisi kita juga kuat sebetulnya untuk menyatakan tidak. Jadi mungkin lebih tepat disebutkan seberapa jauh itu bisa diletakkan dalam konteks. Misalkan seperti tadi yang disampaikan Pak Rizal, ada beberapa dari luar negeri menyampaikan posisi begini. Ini kan batu bara apa dalam kontrak dengan kami ini adalah batu bara pada kalori yang tidak dibutuhkan untuk domestik. Dan saat ini sudah ada dalam pengawalan, apakah ini boleh diberikan relaksasi dengan mempertimbangkan untuk kebutuhan domestik tadi termasuk di masa kritis. Jadi kalaupun misalkan seperti yang Ibu sampaikan di depan tadi, bahwa pemerintah menyampaikan, saya juga membaca itu, mengindikasikan akan ada semacam relaksasi terutama kepada yang sudah memenuhi kewajibannya dan tidak digunakan domestik, serta telah terpenuhi masa kritis dan ke depan akan dilakukan perbaikan, tentu hal ini akan tetap menjadi pertimbangan. Sebab bagaimanapun, batu bara Indonesia ini sangat penting di luar, tapi kalau kita juga tidak jaga market kita di luar, orang lain bisa akan masuk. Jadi itu juga penting. Jadi saya tidak melihat itu karena faktor tekanan, semata-mata, tapi memang ada kebutuhan objektif juga di kita untuk memaintain hubungan yang baik dengan di luar, dengan tetap melihat kondisi objektif apakah batu bara yang demikian itu digunakan domestik dan apakah telah terlewati masa krisisnya.
Baik, Pak Rizal, isu-isu apa lagi yang bisa mempengaruhi gejolak pasar batu bara Indonesia di pasar internasional?
Yang pertama memang Indonesia ini ada eksportir batu bara terbesar di dunia. Kita bisa mengalahkan negara-negara lain seperti Amerika, Australia, sehingga gejolak yang terjadi di negara kita itu pun akan mempengaruhi pasar batu bara di internasional. Yang lainnya tentu kita lihat bahwa persaingan di internasional seperti yang sampaikan Pak Sampai Purba juga ketat. Kita lihat negara-negara lain seperti Australia juga ingin mendapatkan porsi yang lebih besar. Kemudian Rusia juga ingin meningkatkan ekspor batu baranya. Dan ini yang harus kita jaga seperti Pak Sampai Purba, jangan sampai nanti ada pengalihan order ke negara lain oleh pembeli batu bara tradisional Indonesia karena kita gagal supply. Ya.
Baik, terima kasih banyak Pak Sampai Purba dan Pak Rizal Kasli atas waktunya.
Okay. Ya. Hai, selamat
malam.
Demikian In Case You Miss It, VOA Washington DC bersama Sampai Purba, staf ahli Menteri ESDM atau Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Rizal Kasli, Ketua Perhimpunan Ahli Tambang Indonesia, mengenai pelarangan ekspor batu bara. Program ini juga bisa disimak melalui podcast kesayangan Anda. Saya Madioni undur diri, sampai jumpa dalam topik menarik lainnya. Bye!